Bună dimineața, astăzi e miercuri 9 iunie, la microfoane Vasile Botnaru
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. O zi frumoasă de vară ne promit meteorologii, rezervându-și totuși o marjă de eroare.
Temperatură în ușoară, dar constantă creștere, plus 26 în nord față de 30 în regiunea de sud și o medie de 28 de grade Celsius în centru și în capitală.
Dar noi ne vedem de treabă și vă povestim despre referendumul constituțional, care continuă să producă explozii afective și confruntări verbale. Chiar dacă Alianța de Guvernământ a dat asigurări că nu va bate în retragere și va reda poporului, în bază de plebiscit, dreptul de a-și alege președintele. Există sau nu instrumentele juridice necesare pentru desfășurarea plebiscitului? La această întrebare ne va răspunde doctorul în drept constituțional, profesorul universitar Alexandru Arseni.
Veți asculta și tradiționalele două minute de amănuntologie de Iulian Ciocan, cel care a ajuns la concluzia că nicăieri în lume denumirea limbii nu a provocat atâtea nedumeriri și disensiuni ca în Republica Moldova. Și pentru că e miercuri, vom trece pe la librăria din cartier.
Dar mai întâi, știrile prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat, nemulțumit de alianța, a pasat mitropolie, zile numărate pentru bariera din strada Ciocârliei. După lecția Greciei, Uniunea Europeană va verifica mai atent datele țărilor membre, începând cu Bulgaria. Națiunile Unite se pregătesc să aplice astăzi Iranului cele mai aspre sancțiuni de până acum. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a acuzat Mitropolia Moldovei că s-a implicat în politică, susținând intenția fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, de a-și crea un partid și de a candida la alegerile prezidențiale. Valeriu Pasat și-a anunțat planurile săptămâna trecută, când Comisia Electorală Centrală i-a aprobat cererea de colectare a semnăturilor pentru declanșarea unui referendum pe tema predării obligatorii a ortodoxiei în școli. Mitropolia Moldovei și Valeriu Pasat nu au comentat acuzațiile primului ministru lansate marți la ședința Consiliului Național pentru Participare. Ministrul de Interne Victor Catani a promis președintelui interimar Mihai Ghimpu că poliția va coopera pentru scoaterea barierei de protecție din strada Ciocârlie din capitală, în spatele căreia ar avea case copiii fostului președinte Vladimir Voronin.
Bariera a ieșit din suprafața care a fost arendată, 0,035 hectare, și urmează fi sancționată, deci fără probleme.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, susține că pilotul din spatele barierei instalate nelegitim s-ar fi construit tot nelegitim casele familiei Voronin și prietenilor de familie. Dar Vitalie Pârlog, avocatul omului de afaceri Oleg Voronin, a declarat Europei Libere că fiul fostului președinte nu are nicio tangență cu terenul din strada Ciocârliei și cu bariera care îl apără. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să cerceteze presupusele încălcări comise de Curtea Supremă de Justiție atunci când a anulat sancțiunile disciplinare aplicate președintelui ei, Ion Muruianu. Ministrul Tănase a cerut din nou restabilirea sancțiunilor împotriva lui Muruianu, pe care îl consideră un obstacol în calea reformei în justiție. Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au decis să dea puteri de control mult mai mari Biroului European de Statistică, Eurostat, pentru a preveni crize ca cea din Grecia, care a prezentat date eronate prejudicând moneda unică europeană. Comisarul pentru economie, Olli Rehn, a cerut deja Eurostatului să se uite mai atent la cifrele prezentate de Bulgaria. În Spania, angajații din sectorul bugetar au organizat ieri o grevă pentru a protesta împotriva reducerilor de salarii decise de guvernul, care încearcă să micșoreze deficitul bugetar. Greva de marți ar putea fi urmată de o grevă generală dacă guvernul nu face concesii. Situația precară a multor economii din sudul Uniunii Europene a accelerat deprecierea euro, care a pierdut 22% din valoare în raport cu dolarul în ultimele 6 luni. Consiliul de Securitate ONU urmează să voteze astăzi noi sancțiuni împotriva Iranului, care refuză să oprească activitățile nucleare. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că sancțiunile vor fi cele mai aspre din toate impuse până acum Iranului. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a avertizat că țara sa va respinge orice convorbiri viitoare pe tema programului său nuclear dacă este sancționată din nou. Camioane cu provizii militare pentru forțele internaționale din Afganistan au fost atacate de presupuși militanți în apropiere de capitala pakistaneză Islamabad. Poliția spune că cel puțin 2 oameni au fost uciși, iar 7 răniți în atacul de azi dimineață. Vasile Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Voi preciza doar la știrea zilei că e doar începutul, asta a zis purtătorul de cuvânt al lui Valeriu Passat la o apariție televizată ieri seara. Deci, știrile pe scurt le veți asculta și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la adresa cea mai sigură, zic eu, www.europalibera.org.
Așadar, dragi ascultători, după cum vă spuneam, domnul doctor conferențiar Alexandru Arsene este invitatul acestei emisiuni și discutăm despre temeiurile referendumului constituțional pe care l-a anunțat Alianța de Guvernământ. Domnule Arsene, în decizia Curții Constituționale din 5 mai există sau nu o încuviințare a referendumului constituțional care are de gând să-l inițieze Alianța pentru integrare europeană?
Curtea Constituțională nici nu poate avea așa o intenție, pentru că Curtea Constituțională se supune Constituției și nu substitui Constituția. Ori în articolul 75 din Constituția Republicii Moldova, intitulat Referendumul, se stabilește că cele mai importante probleme ale societății și ale statului sunt supuse referendumului, adică votului poporului. Iar conform articolului 38, voința poporului este baza puterii de stat.
Domnul Arsene, dar aceeași Constituție îi dă dreptul și legislativului și poporului să schimbe Constituția.
Când a fost adoptată Constituția în 1994, s-a prevăzut posibilitatea Parlamentului să adopte Constituția și să o modifice, conform articolului 143 din Constituție. Dar aceasta deloc nu înlătură poporul, pentru că lui aparține ultimul cuvânt.
Și atunci, de ce apar unii demnitari sau juriști tălmăcitori care declară că referendumul ar fi neconstituțional? Și astfel să confirmă proverbul din popor care spune că unde-s doi juriști, acolo sunt trei păreri.
O să răspund și la acest vorbă din bătrâni. Ea are un caracter cu mult mai pozitiv. Nu în sensul că dacă sunt doi juriști, nu știu ce vorbesc. Sunt trei păreri pentru că ei examinează subiectul în ansamblu. Dar e vorba de juriști care sunt specialiști în domeniu, dar a tălmăci Constituția înseamnă a o ști foarte bine, adică a fi specialist în domeniul anume dreptului constituțional și nu din alt domeniu. Pentru că articolul 2 din Constituție, alineat 1, stipulează încă o dată, și noi mai vorbit și la noastră la radio și cu alte ocazii, suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova. O exercită în mod direct. Asta este o variantă, este vorba de referendum, votul poporului și să nu uităm că există și calea revoluționară care aparține tot poporului. Revoluțiile s-au făcut de către popor și au fost ca act legitim, recunoscut. Noi nu recurgem la revoluție, dar la referendum, forma cea mai democratică.
Și atunci de ce s-a mers la Comisia de la Veneția, domnul Arsene?
Cum spune actorul rus, întrebarea este clară, răspuns nu va fi. De ce s-a mers? Pentru că s-au ignorat specialiștii în domeniul din Republica Moldova. Ca și acea hotărâre a Curții Constituționale vis-a-vis de hotărârea Parlamentului privind destituirea domnului Mureanu în funcții, de data aceasta Curtea Constituțională nu a apelat la Consiliu Științific Consultativ de Curtea Constituțională, de specialiști în domeniul dreptului constituțional. A ignorat. Iată și acest lucru s-a proces la Veneția. Dar eu vreau să vă spun dumneavoastră că domnul Ghimpu s-a apelat la Veneția nu cu să ne dea un fel de sfaturi ce să facem, dar să consultăm, iată opinia noastră reieșind din Constituție, ne integrăm în Europa respectând acest lucru.
La ziua de azi ce avem, domnul Arsene? Pentru că unii spun că, vezi, doamne, secretarul general al Consiliului Europei ar fi dat un verdict politic, iar Comisia de la Veneția este cea care trebuie să dea verdict juridic. Ce avem noi? Ce date avem? Ce avem pe tabla de șoc?
Nici secretarul general, nici Comisia de la Veneția nu pot da verdict unui popor. ei discută cu liderii politici și dau o recomandare. Iată cum am vedea noi lucru. Adică și verdictul politic, să utilizăm această expresie care dumneavoastră ați dat-o acum în edet, și verdictul juridic este în favoarea poporului Republicii Moldova.
Dar un alt mesager care este domnul Ieșanu, care vine din Comisia de la Veneția, spune altceva.
N-am mai spus odată vis-a-vis de membru Comisiei de la Veneția din partea Republicii Moldova, domnul Ieșanu, care nu este specialist în domeniul dreptului constituțional, pe departe, și să vorbesc pișleau așa. Reprezentantul comisiei fiecărei țări în Comisia de la Veneția apără în primul rând interesele poporului său, pe când domnul Ieșanu este împotriva Republicii Moldova.
Deci, în concluzie, astăzi nu avem date noi. Curtea Constituțională în 5 mai a spus ceea ce spune de fapt Constituția. Poporul are dreptul să schimbe Constituția. Așa v-am înțeles corect?
Foarte corect. Asta este voința poporului. Ea nu poate fi condiționată. Chiar și dizolvarea Parlamentului, cu ce scop se face? Pentru că politicienii nu găsesc, nu pot funcționa și atunci se dizolvă Parlamentul și se dă la judecarea poporului, el, din nou, voința lui, să petreacă legi și să desemneze alți delegați, alți reprezentanți care să exercite putere prin delegare în numele poporului.
Domnul Arsenie, pentru ascultătorii noștri și pentru noi cei care suntem în studio, spuneți-ne, vă rog, totuși, cum să înțelegem noi că în interiorul curții, uneori există păreri diferite, contradictorii și deciziile se iau cumva cu o diferență minimă de voturi prin votarea unei decizii. Și atunci această decizie scoasă în fața poporului nu este impecabilă.
Există acest Consiliu Consultativ Științific de lângă Curtea Constituțională. Se consulte specialiștii, pentru că acestea sunt probleme extraordinar de importante și, într-adevăr, oamenii au început să apeleze să vadă în Curtea Constituțională un organ care ceva face. Și atunci când e 50-50, oamenii trebuie să ceva înseamnă că nu-i curat, nu-i dus până la urmă. Și atunci când se adoptă o decizie pripită, are alt aspect, deci cu niz politic. Cu toată stima și respect de această instituție, pentru că este o instituție a dreptului constituțional, dar anume aceste, pune așa, divieri sau să-l pierd dintr-o parte în alta, lasă un aspect negativ de activitatea Curții Constituționale.
Clasa politică are tot ce-i trebuie la îndemână, toate instrumentele juridice necesare și bine puse la punct ca să procedeze la referendum?
Dar în Republica Moldova există ansamblul instrumentelor juridice, inclusiv codul electoral care stipulează că există referendum constituțional, are la îndemână. Deja mecanismul, așa cum domnul Ghimpu a creat Comisia pentru Reforma Constituțională, ce a creat-o destul de bine și a activat și a dat rezultate bune, apreciere tot ce este bune de la Comisia de la Veneția. Tot așa sperăm că vor găsi și mecanismul de realizare acestor prevederi.
Domnul Arsenie, dar iarăși oponenții alianței vor spune că se ajustează codul electoral, mecanismele electorale, la necesitatea politică a referendumului.
În primul rând, alegerile din 5 aprilie și 29 iulie 2009 au scos în veleag câteva lacune în codul electoral. Accesul limitat a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare și multe alte chestiuni care trebuie ajustate, trebuie ca întreg mecanismul să funcționeze. Deci noi suntem impuși de a înlătura acele lacune care s-au depistat în aceste două campanii electorale. Oponenții, clar că asta este funcția lor, dar o actuală guvernare trebuie să meargă foarte clar, prompt, să înlăture lacunele și să creeze un mecanism juridic viabil care să asigure în complexitatea sa, exercitarea dreptului de vot și libera expunerea voinței fiecărui alegător, ca el să-și vadă utilitatea votului său și votul său. Și este deja proiectul modificării codului electoral, ce cuprinde undeva jur la 80-90 de articole, care nu au iz politic, dar anume se referă la mecanismul de implementare și de realizare a dreptului de vot.
Părerea noastră personală, după ce comuniștii au zis că și ei vor alegerea directă a președintelui, alegătorii lor o să participe la referendum?
Expresia asta tot mai auzită, alegătorii lor. Alegătorii care au votat Partidul Comunist, că este nu sunt lor, nu sunt proprietate, care au susținut, eu gândesc o parte, au înțeles deja niște lucruri și vor participa pentru a-și exercita dreptul. Chiar dacă vor vota împotrivă, electoratul acesta este mai disciplinat și mai organizat. El va participa. Poate o parte va spune pro, altă parte va spune contra, dar vor participa în ce măsură, nu pot să spun.
Domnul Arsenie, vă mulțumim foarte mult și să ne auzim de bine.
Și eu la fel, Doamne ajută!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ți-a auzit expertiza profesorului universitar Alexandru Arsenie. Eu zic că este 7:14 în partea a doua a ediției Realitatea cu amănuntul, procesată în laboratorul lui Iulian Ciocan și un popas inevitabil la librăria din cartier. Între timp, știrile pe scurt și iar Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a acuzat Mitropolia Moldovei că s-a implicat în politică, susținând intenția fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, de a-și crea un partid și candida la alegeri prezidențiale. Valeriu Pasat și-a anunțat planurile săptămâna trecută, când Comisia Electorală Centrală i-a aprobat cererea de colectare a semnăturilor pentru declanșarea unui referendum pe tema predării obligatorii a ortodoxiei în școli. Ministrul de Interne Victor Catani a promis președintelui interimar Mihai Ghimpu că poliția va coopera pentru scoaterea barierei de protecție din strada Ciocârlie din capitală, în spatele căreia ar avea case construite nelegitim copiii fostului președinte Vladimir Voronin. Dar Vitalie Pârlog, avocatul omului de afaceri Oleg Voronin, a declarat Europei Libere că fiul fostului președinte nu are nicio tangență cu terenul din strada Ciocârliei și cu bariera de protecție. Ministrii de Finanțe din Uniunea Europeană au decis să dea puteri de control mult mai mari Biroului European de Statistică, Eurostat, pentru a preveni crize ca cea din Grecia, care a prezentat date eronate prejudicând moneda europeană unică. Comisarul pentru Economie, Olli Rehn, a cerut deja Eurostatului să se uite mai atent la cifrele prezentate de Bulgaria. Consiliul de Securitate ONU urmează să voteze astăzi noi sancțiuni împotriva Iranului, care refuză să oprească activitățile nucleare. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a avertizat că țara sa va respinge orice convorbiri viitoare pe tema programului său nuclear dacă este sancționată din nou. Camioane cu provizii militare pentru forțele internaționale din Afganistan au fost atacate de presupuși militanți în apropiere de capitala pakistaneză Islamabad. Poliția spune că cel puțin 2 oameni au fost uciși, iar 7 răniți în atacul de azi dimineață. Vasile, Deana, atât de la mine, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, iar din interviul cu profesorul Alexandru Arseni deducem știrea că reprezentantul Moldovei în Comisia de la Veneția nu prea își face treaba. Este opinia unui expert. Deci, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa sigură www.europalibera.org. Hei, Diana, a venit rândul presei tipărite. Ce ne recomanzi astăzi?
Un șir de articole și comentarii, dar încep cu Ziarul Capitala și Cornel Ciurea, care scrie că politicienii moldoveni nu mai au nevoie de veridicitatea Constituției, ci așteaptă să obțină acceptul europenilor. Uneori, e de părere Ciurea, nu mai contează ce e bine și ce e rău. Important e ca acțiunea politică să fie încuvințată la Bruxelles. Moldova Suverană constată fără ezitare că, citez, actualii guvernanți nu mai respectă absolut nicio lege și că au ajuns până acolo încât sfidează Constituția și normele europene. Potrivit Cotidianului, au rămas 7 zile până când, iar citez, Ghimpu va uzurpa puterea de stat. Moldavski Vedomosti publică un articol semnat de Kiril Tozlovan, care este de părere că alianța de guvernământ ar trebui să dea curs propunerii comuniștilor și să voteze în Parlament amendarea articolului 78 al Constituției, după care în februarie se desfășoare concomitent alegeri parlamentare și locale, fără să fie comasată și alegerea șefului statului. Nezavisima Moldova publică un articol semnat de Tudor Soroceanu, care îi îndeamnă pe politicieni să aibă frică de Dumnezeu și să nu forțeze impunerea predării bazelor ortodoxiei în școli înainte de a se opera modificări în Constituție și înainte de a se iniția o largă discuție în societate în acest subiect sensibil. Deși pe timp de criză veniturile moldovenilor au scăzut pe fundalul scumpirilor la utilități și produsele alimentare, curios este că numărul celor care își amanetează bijuteriile este în descreștere, scrie Economist. Și asta pentru că sumele oferite de casele de amanet pentru gramul de aur nu ajung nici măcar la jumătate față de valoarea reală la care sunt comercializate bijuteriile în magazinele specializate.
Parole, parole, parole. Mulțumim, Diana!
Видимо, в Constant, de obicei asta se așa e lungi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Probabil nicăieri în lume denumirea limbii nu a provocat atâtea nedumeriri și disensiuni ca în Republica Moldova. Cum se numește limba vorbită de majoritatea populației țării? O fi română? O fi moldovenească? Sau poate pentru a nu alimenta tot felul de animozități, e mai bine să o camuflăm și să o numim de stat sau pur și simplu limba noastră? Absurditatea situației e potențată mereu de factorul politic. Dacă ești pro-român și pro-european, vorbești de obicei românește. Dacă ești pro-rus și statalist, nu poți vorbi decât moldovenește. Ori e la mintea cocoșului că limba nu se modifică în funcție de viziunile politice, iar trebuie să fie una și aceeași, indiferent că suntem pro-români, pro-ruși sau pro-africani. Tot așa cum engleza vorbită în Statele Unite și Australia e considerată engleză, tot așa cum spaniola vorbită în America de Sud nu e numită limba argentiniană sau cubaneză. Argumentul forte al fanilor limbii române e acela că elitele culturale de aici vorbesc românește. Argumentul forte al apărătorilor limbii moldovenești e că poporul vorbește în temei moldovenește. Dar care e atitudinea guvernanților și cinovnicilor în această privință? Păi, e greu de spus. Dacă scrutezi întreg teritoriul politic funcționăresc, îți apare în față un talmeș-balmeș grotesc și halucinant. Limba din Constituție e moldovenească, pe când la Ministerul Culturii și cel al Învățământului e română, ceea ce nu înseamnă că nu există și fani ai limbii moldovenești în aceste ministere. Am avut un președinte, Lucinski, care propunea o denumire de compromis, moldovenească, între paranteze, română. Am avut un președinte Voronin, care vorbea moldovenește, și iată, avem acum un președinte Ghimpu, care vorbește românește. Sau iată, actualmente pagina oficială a guvernului poate fi accesată în limba română, în schimb la Direcția Informații și Evidențe Operative a Ministerului Afacerilor Interne, cazierele judiciare sunt eliberate în limba moldovenească. Situația asta ar fi de dreptul hazlie dacă nu ar avea un revers absurd. Se vede că e un lucru foarte dificil acela de a ajunge la o înțelegere în privința denumirii limbii. Și probabil ne trebuie ani lumină ca să separăm preferințele politice de chestiunile lingvistice. Așa că vorbim deocamdată în 2-3 limbi care sunt de fapt una.
Criticul literar german contemporan Marcel Reich Ranitzky a fost destins zilele trecute cu medalia Carl Ludwig Börne, considerat primul mare foietonist german. Despre asemănările dintre cei doi ne vorbește William Totok în jurnalul său de corespondent.
Carl Ludwig Börne s-a născut în 1786 în ghetoul din Frankfurt pe Main și a murit în 1837 la Paris. În literatura germană el este considerat de primul mare foietonist care s-a impus mai ales prin cronici de teatru și texte de critică literară. Börne a fost unul dintre cei mai activi ideologi ai mișcării Germania Jună, care milita pentru democrație și care a pregătit terenul Revoluției de la 1848. Marcel Reich Ranitzky este de fapt un critic literar care se înscrie în tradiția deschisă de Börne. Pe lângă anumite afinități literare între Börne și Reich Ranitzky, mai există și unele elemente biografice paralele. Amândoi au rădăcini evreiești, amândoi au devenit ținta unor atacuri etnicist-naționaliste și amândoi au dat dovadă de un spirit critic ferm atunci când era vorba să-și impună pe cont propriu părerile deseori incomode. Într-o scriere autobiografică, Marcel Reich Ranitzky a relatat despre traseul parcurs de-a lungul anilor, despre perioada de școală la Berlin, despre expulzarea în Polonia în 1938, viața în ghetoul din Varșovia, supraviețuirea Holocaustului, despre primii ani postbelici petrecuți în Polonia stalinistă, despre plecarea în Germania în 1958 și activitatea sa în calitate de critic literar la hebdomadarul Die Zeit și la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Reich Ranitzky a devenit cunoscut publicului larg mai ales prin emisiunea Quartet Literar, difuzată de canalul 2 al televiziunii publice germane. Făcând un bilanț al activității sale, Marcel Reich Ranitzky a subliniat cu prilejul decerării medalei Börne.
Ich habe getan, was mir im Leben Spaß gemacht.
În decursul vieții mele am făcut ceea ce mi-a făcut plăcere. Asta sună poate ca o ușoară obrăznicie. Ceea ce spunea el la Frankfurt semena mai degrabă cu o provocare, ca de altfel și propunerea pe care o lansase cu ani în urmă, prin care încerca să impună un soi de canon literar, adică scriitori și cărți pe care el le consideră importante din punct de vedere estetic. Pe lista aceasta se află de pildă Thomas Mann, pe care îl admiră, dar lipsesc multe alte nume sonore ale literaturii germane pe care le consideră minore, adică demne de a fi ignorate și uitate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Ieri la librărie am cunoscut-o pe Daniela Munca, profesoară la Centrul Lingvistic American și Academia de Studii Economice.
Ultima carte pe care am citit-o și care nu are nicio legătură cu profesia mea este Un veac de singurătate. Este o carte care poate fi citită așa dintr-o răsuflare și o recomand tuturor, începând chiar cu vârsta de școală, de ce nu,
scrisă de
Gabriel Marquez, care este de fapt premiant Nobel pentru literatură. De fapt, romanul acesta este considerat cea mai bună lucrare a lui. Acțiunea are loc într-un sat mai degrabă imaginar, Macondo, și este, criticii interpretează cartea ca o metaforă a vieții umane și așa am văzut-o și eu. Este o carte despre dragoste, despre condiția umană, despre ceea ce ne se întâmplă nouă în fiecare zi, despre durerile noastre, despre problemele noastre, despre ceea ce ne-am dorit să ni se întâmple. Este o carte pe cât de simplă, pe atât de profundă. O recomand tuturor vârstelor.
Încercați cumva să le cultivați studenților dumneavoastră dorința de a citi?
Ca și profesor, întotdeauna încercăm să-i motivăm pe studenți să citească. Nu este corect să spunem că tineretul nu citește. Studenții mei poartă cărți pe care le citesc în transportul public sau în timpul, puținul timp liber pe care l-au. De obicei, din păcate, sunt cărți care nu sunt legate de curriculum școlar și de ceea ce ar trebui să citească conform curriculumului, dar îmi place faptul că tineretul are foarte multă inițiativă în ceea ce privește cărțile. Am avut o activitate specială la universitate și m-am gândit ca și cadou să le ofer la studenții care au participat și au fost cei mai bravi niște cărți și pur și simplu m-am uitat așa dintr-o parte, am examinat reacția lor și am văzut că au fost foarte mulțumiți de cărți. Și mai este un lucru interesant, majoritatea studenților cu care am vorbit eu preferă totuși să citească dintr-o carte și să aibă hârtia în mână, da? Să nu citească de pe internet. Și zic că e o tradiție frumoasă și bineînțeles că nu este o problemă pentru tineret în ziua de astăzi să acceseze literatură.
Din cartier ne extrapolăm în lume și constatăm că după ce sonda deteriorată a companiei British Petroleum, a provocat un dezastru ecologic, afectând grav și imaginea acestei prestigioase companii, mulți se întreabă dacă oare această companie va reuși să supraviețuiască. Ce cred experții ne va spune în continuare corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Seala.
Firma British Petroleum este o enormă și diversificată sursă de bani, dar în conformitate cu relatări de presă, BP, așa cum se spune firmei, a cheltuit de acum, de la declanșarea scurgerii de țiței din Golful Mexic, circa 1,25 miliarde de dolari și nu se întrebede un sfârșit prea curând. An de zile de acum încolo, British Petroleum va avea de făcut față unei serii de procese. Pe acest fond, valoarea acțiunilor BP s-a prăbușit. În ciuda acestor premize deloc favorabile, președintele firmei, Tony Hayward, insistă că BP va rezista. Dar ziaristul de specialitate de la New York Times, Andrew Ross Sorkin, arată că nu sunt puțini analiștii care nu cred ceea ce Hayward spune. Competiția Exxon și Shell se pregătește acum să profite de pe urma unui potențial faliment al lui British Petroleum. Sorkin crede că finanțarea operațiunilor de curățire și procesele care vor urma ar putea aduce firma la un minus de între 15 și 40 de miliarde de dolari. Compania dispune acum de circa 12 miliarde cash și investiții pe termen scurt, dar se pune de pe acum problema să reducă plățile către investitori de teamă că ar putea rămâne fără bani. Firește că BP poate să vândă proprietăți și se poate împrumuta, dar, apreciază expertul de la New York Times, în condițiile date nu va fi ușor. Specialiștii în cercetări de piață spun că ceea ce s-ar putea întâmpla este un aranjament de tipul celui făcut de compania Texaco. În acel caz, Pennzoil a preluat Texaco după ce a câștigat un proces cu această firmă în valoare de mai multe miliarde de dolari. Pe de altă parte însă, se apreciază că actorul caz British Petroleum nu are șanse să se rezolve la fel de repede din cauza implicațiilor majore ale scurgerii de petrol din Golful Mexic, considerată în Statele Unite un dezastru ecologic major. Un alt exemplu pare să fie în favoarea BP. Exxon, firma care s-a făcut răspunzătoare pentru dezastrul Valdez din Alaska, cea mai mare scurgere de petrol de până acum, este în prezent cea mai profitabilă și mai capitalizată companie din Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Pare Vesela.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe internet la adresa sigură, cum vă spuneam, www.europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați edițiile de la 19 și 21, care se numește Sinteza Zilei, iar moderatorii de dimineață, Diana Răileanu și Vasile Botnaru, vă mulțumesc.